Tira ba, uda amaitu dalakoan barriro be berotzen hasi da temperaturea eta astegoien honetan mordoska bat geure ondartzetara hurbilduko dalakoan nau. Edo hori aurre ikusten da behintzat. Uda oso beroa izan da eta eguzkiak be gogoti jo dau. Seguru nau zuetako asko be erre egin zariela eta barkatuko deustazue, baina esan behar dutzue tamales pentsatzen dozuena baino larriagoa dala gure azala erretzea. Gorputzeko azala gure organorik handiena izateaz gain, antza dinue memoria be badaukola. Eta eguzkia hartzeak vitaminak emoten dauz, ala da bai, baina eguzkia asko hartzeak eta moreno-morena narru baltz jartzeak ez dutzo onura handirik egiten gorputzari. Kasurik txarrenetan be, minbizia izaten da ondoriorik larriena. Gaian aditua banintz moduan berba egiten abil, basango dutzuet oso aditua ez nazela, baina aditua dan bat ekarri dugu gaur geurera. Bera, Oian Aurraza da Bizkaiko Minbiziaren aurkako elkarteko lurralde koordinazioko arduraduna. Egunon, Oiana?
Egunon.
Bueno, zelan zagoz, ez dakit ondo esan dodan, azala dala gorputzeko organorik handiena eta memoria daukola, edo hemen motibatu egin naiz.
Ba, ez, primeren esan duzu horrela delako, ez? Azkenen azalak memoria dauka, eta azalen erindago, eragindako kaltea, eguzkiak egin dezaken kalteak, metagarria da, orduan horregatik egiten duguna, nahiz eta momentuan ondoriorik ez ikusi, batzutan bai, erredura dagoenean hor momentuan ikusten da, ez? Baina hori gehitzen da eta urteak pasata gero, ba hori, azaleko minbizi batekin topatu gaitezke, horregatik prebentzioa eta azalaren babesa betidanik egin behar dugu, ez? Hautzaroa gainera, ez? Hautzaroan askoz gehiago zaurgarriak direlako, ez? Harien azala ez dagoelako guztiz formatuta eta bueno, hori kontutan hartu behar dugu. Badauzkagu datua gainera, ez? Azkenean azaleko minbizia ohikoenetakoa da, bata, eta hori ez da gauza ona, baina bestaldetik, bai, prebenigarrietenetako bat da, ere? Badakigulako minbizi mota honek sortzen duen faktorerik handiena, eguzkizpiak eta baita ere artifizial hori ultramorekiko esposizio artifizial hori kabinak eta hori gaur egunean ez direla inbeste ikusten, baina beste garaian asko erabili ziren, ez? Edo leku askotan zeudela eta hori ja demostratuta dago badakigu ez dela bat ere ona. Azkenean ultramorekiko esposizioa da erradiazio ultramorekiko esposizioa da arrisku faktorerik nagusiena. Kasu honetan melanomen kasuan 80% baino gehiago esposizio horrekin dute zerikusia. Hori kontutan eta argi oki behar dugu. Orduan, zelan babestu, noiz, zergatik, eta barba horri buruz hitz egin dezakegu.
Oiana, nik uste lehenengoko galdera egin behar dutzu dana dela, eguzkia hartzea, ona da, ala ez, edinue eguzkiak, vitaminak emoten dauzela, dinot orduen, eguzkia hartuko dugu, vitaminak emoten badauzkuz, gero, gero, erre egiten gara, eta neuk entzunda daukot, dermatologaren gana neue, sarri joatenaz, eta esaten duzta, bainat, zula zaiegon, moreno espasara egoten, hobeto. Ze, moreno egotea be, ez da ona. Orduan, eguzki hartzea, ona da, ala ez. Eta, moreno edo morena edo narru baltz egotea, ona da edo ez?
Beitu, eguzkiak, argi dago, postasuna ematen digula, bakarrik ikustea, ez? Batzutan igual, lehiotik ikusten dugu, ez ditugu eguzkiaren espiak zuzenean jaso, baina, postasuna ez dakizet, eta egia da, zuzenean jasotzea, vitamina batzu, vitamina B, eta hori, gure gorputzak eukitzeko ona dela. Baina horretarako, ez ditut minutu zenbat, baina 20-40 minuturekin egunero nahiko, bale? Ez da gehiegi, ez gara denbora gehiago egon behar horrelako onurak jasotzeko, bale? Zerretarako hobeda, ba, normalean, igual, estalita daukagun azala, ba, besoak edo beste leku ban, lekuren bat, bale?
Bai.
Horrez aparte, zen naiz, eta hemen, vamos, estatuak nahiko eguzkitsua da,
bai.
Lehen ezain beste orain gerota gehiago, klimaldate aldaketagatik, baina egia da, gero, horren vitamina horien falta baldin badaukagu, ba, badauzkagu beste era batzuk lortzeko, eh? Orduan, horregatik ez dugu, edo ez gara, eguzkitan jarri behar beste kalteak, egon daitezkelako. Eta adibidez, hori zuk esan duzuna, ez? Morea jartzea, zer da, morea jartzen, morenoak jartzen garenean, zer gertatu dan ja gure azalean, ez? Ba, moreno jartzen garenean, horrek esan nahi du, ja gure azalak izpien aurka babesa, oza, bere, no? bere burua babestu behar izan duela. Orduan, ja hori ez dago mengarria. Eh? Egia da, ba, modekin eta bar, ba, horrelako gorputitzurak, ez? Bueno, ba, ezakit, komponente desiatzen dugu, bueno, dute edo, ez? Ezkenean, ondo ikusita dagola, baina ez da ona, gure azalerako, eta hori kontutan euki behar dugu, bale? Hori, eta gainera, kasu honetan, itzeiten ari gara azaleko minbiziari buruz. Baina beste ondorioak ere badaude eguzkitan jartzen garenean. Hau da, zahartze goiztiarra, mantxak, ez? Azalean ere agertu daitezke eguzkiagatik, ba, beste ondorio batzuk, bueno, ba, estetikoak direla, baina ezain desiragarriagoak, ez? Orduan, ba, bueno, zelan babestu, zergatik nik uste dut gutxi gora bera argi daukagulako, eta lehen esan dute hori, ohikoenetakoa da, baina datuak ikusten ditugunean igual, no, ideia zuzenagoa eukiko dugu. 2020 urtean, melanoma kutaneko, 6800 kasu berri inguru diagnostikatu ziren estatu mailan.
Bai.
Eta hemen Euskadin 233 kasu. Orduan ez da gitxi, eh? Eta hori bakarrik melanomari buruz hitz egiten dugunean. Gero badago beste azaleko minbizi mota dala kartzinoma. Egia da, ba, azkenean erasokorra eta larriagoa dena da melanoma, bestea ez da larria, baina gehitu behar dira, ez? Eta biak, ba, hori, ba, erradiazio ultramarikiko esposiorekin zer ikusia daukate biak. Datu hauek minbiziaren informazio epidemiologikoaren sisteman daude, hortik hartu ditugu eta kontutan hartu behar ditugu, ba, jakiteko, ba, bueno, ba, zer egin dezake.
Orden, hemen etorteinakunean besteren bat esanez, jo, ez zuri zagozan eta bitu nizen moreno nahuen, nik pentsauko dut, bai. Baina nahi ze osasuntzu nahuen eta zeu ez. Hori esango dutxat nik urrengokoan moreno dauen bati. Orduan esan duzkuzu, moreno jartzea, ba bueno, begibistara polita egiten jakula, baina ez tala gomendagarria. Eta askok zer egiten dabe, ba krema emon, usta hoian, azkenean egia da dagoan babesik onena dala itzaletan egotea, edo goiti bera, erropa jaztea, hori baino berik ez dau, baina tira, batzutan eguzkitan be egon behar gara, ez da, ba, uretara, ondartzara edo danadalakoa goazenean, eta hor, krema moten dugu. Eta krema ezberdinak dagoz, eta krema be leku ezberdinetan erosten dugu. Zuk, ze krema mota gomendatzen duzkuzu? Edo, ikusten dugu zan krema guztiak, ba, onak dira?
A ber, saltoki ofizialetan erosten ditugunak, bai farmaziak, bai supermerkatuetan, eta bar, daudenak, FPS 50-ekoa da, ba, beste, osamos, gomendatzen duguna, ba, desaktore hori. Baina gero ezberdintasunak, bai presioan, bai formatotan, ba, hori zergatik dira ezberdinasun horiek, ez? Bueno, alde batetik, ba, formatoak edo stick, spray, ez da, krema mota bat, ez, igual batzuk geratzen dira hor zuriagoak edo horik dira, ba, bueno, ba, azkenean formatu ezberdinak, ba, pertsonen gustokoen arabera, ez? Batzuk nahiago dute bat ala bestea. Eta gero, ba, bueno, ba, beste kremak bezala, ba, zenbat hidratazioa daukaten, usaina, testura, edo gauza horiek, ez? Egia da, hori, ba, guke, edo bakoitza, gustokoa baldin badauka, aukeratu duen krema, errezago izango da, ba, jo, bi orduro jartzea, ez? Eta jartzea ondo, ez? Pizka bat eta listoia indut eta, ez? Eta krema eskaza, ze normalean, hori ba, atal bakoitzerako bi atzamar, ez? Jarri, bi atzamarretan jarri behar dugu krema, eta gero ja jarri behar dugu aurpegirako bi atzamar. Hori izan daiteke kantitaten urriaren media, ez? Horrekin ondo babesteko. Baina egia da, hori, kremaz aparte, badaudela beste neurriak, naiz eta igual momentu guztietan, ezin direla erabili, kontutan eroke behar dugula. Albe, geriztea, ez? Leku guztietan ez da posible, baina dagoenean, da geriztean hobeto. Ez?
Bai.
Eguzkia zaiestea erdiko orduetan. Hamaiketatik, hamabost, oza, barkatu.
Hirura, glaurak, ez?
Bostak bitartean, ez? Arratzaleko bostak bitartean. Ze, hor izpiak eguzkiaren indartsua handia egia delako eta kalta direba. Orduan, ez tali, ze, esan duzu, bainatzeko, gero eta gehiago ikusten dira hori, kamiseta berezi horiek FPS 50 babes faktoria daukatela be bai, eta dira likra modukoak edo horrelakoak, ez? Bueno, azkenean gauza guztiak bezala ututzen garenean, banaik oroso gaude, eta primera maina, oza, baino eder bat hartu dezakegu horrelako janzkerekin, bai, txandoak, kapelak, begiak ere, begietan ez dugu atzalako minbizia eukiko, baina beste ondorio txarrak zaiesteko, ba, homologatutako eguzkitako betaurrekoak erabili behar ditugu, bebai. Duen nik ustut, gauza guzti hauek kontutan euki behar ditugu. Eta ezin dugu astu bebai, hori izan dugula, oh, ezke moreno, oh, ezke moreno zauden edo zuzuzuri, zertak izer. Hori modak dira, ikusten ditugunean hori aintxineko kuadroak, hori erregeak, erreginak eta horrelakoak, zuri-zuriak agertzen ziren zergatik. Lehen, ia gehienek kanpoan lan egiten zuten eta beltzaran jartzen ziren, ezta? Orduan, gizarteak nahi zutena zen zuriak egon, ez? Eta polbo zuriak eta gauza horiek. Gero zer gertatu zen? Ba, bulegotan, fabriketan, lekuitzietan, azten ginen lan egiten, orduan, nortzuk egoten ziren beltzaranak? Opor gehiago zeukatenak, lan egin behar ezituztenak, ez? Eta orduan, haiek beltzaran, vamos, morenagoak jartzen ziren. Orduan, gizarteak zer nahi du? Ba hori, no? Da, azkenean, estatu sozialaren neurri bat edo. Ulertu dezakegu.
Bai, bai,
orduan, bai. Ba, bueno, nik uste dut ere, amatuen artean, ikusten ditugunean aktrizak eta aktoreak eta bat, ba, gero eta, ja, ez dira, lehen ikusten ziren hori azal morenak, ez, edo beltzak eta, bueno, beltzak,
bai.
Oste, hori nabaitzen zela, eguzkitan ondartzen edo ez dakit non egon zirela di bueltan, ez? Orduan, ba, bueno, horri buruz ere pentsada bat eman behar diogun, eta estetiko faktore baten gatik ezin dugu gure osasuna ba kaltegin, ez?
Mira, Oiana, oin udan gabiz, eta egia da, uda partean, ba, gorputzeko atal gehiago, eguzkira biztan izaten dugu zala, baina gogoratu behar jako entzuleari be, naiz eta neguan, ba bueno, eguzkiak alako protagonismorik ez izan, neguan be, eguzkiak joten dauela, eta eguzki izpiak dugu zela, eta neguan be, erreal garela.
Hori da. Urte osoan zeharze badaukagu daturen bat, ere, urteko eguzki irradiazoaren 160/165 udatik kanpo jasotzen dugula. Eta baita, egun odeitzuetan ere. Hori oso garrantzitsua da, ze normalean egun odeitzuetan, imaginatu, ez? udako egun
Bai.
batean, baina odeitsua. Ez dugu hainbeste berorik nabaritzen, infrarrojo izpiak, beroa ematen digun, dizkigun izpiak, odeietan geratzen dira, gea gehienak, baina, hori, erradiazio ultramorea, baia, baide, UBA eta UB, hori pasatzen, odeiak zeharkatzen dituzte. Orduan, ba guk ez dugu beroa sentitzen, ondo gaude eta errezago da ba astea berriro krema botatzea, edo itsalara joan edo, ez, edo arropa jantzi eta normalean gehiago erretzen dira pertsonak egun odeitsuetan. Hori uda eta negua. Neguan ere, izpia jasotzen ditugu.
Bai.
Egia da, inzidentzia hori, no? Eta gaur egunean ja, hori meteorologia ikusten dugunean, ikus dezakegun zenbat, la inzidentzia solar, hori, uneko zenbatekoa izango dan. Neguan, izpiak indartzu gutxiago daukate, baina jasotzen ditugu be bai. Datu ikusi dugu, uneko,
hirurogei eta bai, eta bost, esan duzu.
Hori da. Eta, bestaldetik, ba, neguarekin lotutako kirol mota bat da, ba, eskiatzera
bai.
Guazenea. Hor zer gertatzen da, altuarekin izpien incidentzia eta indarra gehitzen da. Ez? Azkenean eguzkitik eguzkira urbiltzen garelako. Eta bestaldetik guk erradiazioa jaso dezakegu zuzenean, ez? Eguzkitik guri zuzenean, edo erreflejatzen delako ba, superfizietan, ez? Claro. Elurrak oso erreflektio handia, baita ere ura, baita ere area, baita ere belarra, baita ere asfaltoa. Joan, esan ditut, gehienetik gutxietara, baina guztiok jasotzen horregatik esaten, jo, baina nik kapelarekin nahiko nik jaburuan, oza, aurpegien ez dut krema bota behar, ez. Goizik datozen izpiak, bai, kapelarekin, hor geratzen dira. Baina erreflexioarekin jasotzen ditugu izpiak, kremaz baldin baduzu botatzen, ez duzu zure azala defendatzen haien aurka, ez. Orduan, gauza horiek ulertzea, jakitea, ba, konbengarria da, ondo, gure burua, ondo babesteko. Orduan, ba, bueno, burletzen da, ezta?
Bai, bai.
Aztenean,
eta argi geratu da,
zehar,
argi geratu da, naiz eta neguan sartu eta, ba, euria egin, oh, ja. Hemen inguruan, ba, bai. Kontua izan behar dugula, baita be, eguzkiagaz. Eta, egunez be, eguzkiak emoten dauzkula. Eta nik ustot, entzulei be, argi geratu jakela, oso polita izango dela eta oso politio egoten garela udan moreno eta morena jartzen garenean, baina ez dala osasuntsua.
Hori da, eta gaur egunean horrelako gauzak nahi baldin bat ditugu, badaukagu horiek kremak bronzeadoraz eta horiek ez diotek azaleradik kalte egiten, eta ba bueno, ba horrelako kolorea lortu dezakegu, eh? Eta kontu zibili be, eman ditugun mezuak, hori, dira zientziak azpimarratu dituen mezuak dira, ez? Zare sozialetan gauza eskontzuten dira eta kontu zibili gazteak bereziki horrelako mezuekin, no nos dejemos engañar, kontu zibili eta gure osasuna zaindu. Baita ere bakarrik, batzutan pentsatzen dugu, eguzki hartzen dut, ba hori, igerilekura noanean edo ondartzara, ez, lan egiten dugunean kanpoan, paseatzen garenean edo nondik, eta bar, orduan, ba, babesa, egunero, eta leku guztietan.
Ba, oian aurra, zanik ustot, mezua oso oso argi geratu dala, eta eguzkia naiz eta polita izan, eta postasuna emon, ba, kontu handiz, ibili behar garela. Ni behintzat, zalantzasko argitu dauztazuz, eta lehen errespetua benoko txan eguzkiari oin, apurtxo bat gehiago. Eta esan bebai entzuleari, ez dutxagula bilurri sartu nahi, eh? Hau bakarri da, jakiteko, eta, ba bueno, urte guztian zehar baita be, ba, krema emon behar dugula, ez? Oin, uda amaitu dalako, ba bueno, krema alde batera itxiko dut, eta komuneko baldaren amaieran lagako dut, datorren udarako, ez? Hori ezein, ze urte guztian zehar emon behar dugu krema. Ba, beste barik, Oiana Urreza, Bizkaiko Minbiziaren aurkako elkarteko lurralde koordinazioko arduraduna, eskerrik asko geurean egotearen, zalantza asko argitzearen, geure entzuleak jakinaren gainean jartearen, eta ez dakit geure entzuleak, baina neu behintzat, uda maituta gero be, krema moten jarraitukot.
Vale. Ba, mila esker bainat, posten naiz, eta eskerrik asko zuei be, mezu garrantzitsu hauek zabaltzeagatik. Ba, hori, azkenean gure osasuna guztion osasuna zaintzeko.
Eskerrik asko, Jana, hurrengo arte.
Bai.